crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da ne budem.
Radio Svetigora.
Najbolji vaspitač. Život čovjekov na zemlji odvajkada je velika tajna i velika zagonetka. Njegov početak skriva se od naših očiju u dubinama daleke prošlosti, a kraj mu se gubi u neprozirnoj magli neizvjesne budućnosti. Ovaj svijet u kome čovjek živi svoj vijek u mnogome je sličan pozornici dramske radnje, čiji je režiser, kao i u pozorišnim komadima, nevidljiv, a glavni akteri, ljudi, su vidljivi. Neka nevidljiva ruka, mimo njihove volje, izvodi ih na pozornicu života i opet mimo njihove volje, kad odigraju određene im uloge, uklanja ih sa pozornice. Nekim ljudima ovaj život prođe kao san. Oni ga naprosto prespavaju, nesvjesni svojih životnih zbivanja. Drugi, trezveniji, čiji razum budno prati život u svima njegovim fazama i promjenama, nastoji da dokuči njihov smisao i cilj. Pitaju se, šta se ovo sa nama događa, ko je čovjek? Zašto je ovdje? Kakav smisao i cilj ima njegova pojava na zemlji? Kuda sa nje odlazi? Bezbrojni, dušekorisni i vaspitni primjeri i života naše svete crkve zasigurno da će nam dati odgovore na mnogobrojna pitanja koja su od vajkada postavljala pokoljena ljudi kroz vjekove.
Deveta zapovijest. Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga. Ne sudite da vam se ne sudi, jer kakvim sudom sudite, onakvim će se vama suditi. Lažan svjedok neće ostati bez kara. Satana je laž i otac laži. Odbacite laž, govorite istinu, ne govorite laž jedan na drugoga. U budući grad Jerusalim neće ući koji govori laž.
Laž sramoti i unižava čovjeka. Ne budi lažan ni prema sebi ni prema drugim. Kada govoriš lažno o sebi, ti sam znaš da lažeš. A kada govoriš lažno o drugom, taj drugi zna da lažno govoriš o njemu. Kad preuznosiš sebe i hvališeš se pred ljudima, ljudi ne znaju, no ti sam znaš da daješ lažnu svjedočbu o sebi. A ako ponoviš tu lažnu svjedočbu o sebi više puta, ljudi će se vremenom uveriti da ih lažeš.
A ako neprekidno ponavljaš jednu laž o sebi, ljudi će svi znati da ti govoriš laž, no tada ćeš ti sam početi vjerovati u svoju laž i tako će laž za tebe postati istina. I priviknut ćeš se laži, kao što se slijepac privikava tami. A kad govoriš laž o drugom čovjeku, taj čovjek zna da ti lažeš. To je jedan svjedok protiv tebe i ti znaš da lažeš protiv njega. Tako si ti drugi svjedok protiv samog sebe, a Bog je treći svjedok. Kad god dakle iskažeš jedno lažno svjedočanstvo protiv susjeda svoga, znaj da su trojica svjedoka protiv tebe, Bog, tvoj susjed i ti. I znaj da će te jedan od ta tri svjedoka prokazati cijelom svijetu.
Evo kako Bog prokazuje lažnu svjedodžbu protiv susjeda. U jednom selu bjehu Luka i Ilija susjedi. Luka omrze na Iliju jer Ilija bješe bolji i uredniji čovjek od Luke koji bješe pijanice i neradnik. Gonjen mržnjom ode Luka sudu i tuži Iliju da je govorio pogrdne riječi protiv cara. Ilija se branjaše koliko mogaše, pa se naposljetku okrene Luki i rekne: da Bog da, sam Bog otkrio tvoju laž protiv mene. No sud ostavi Iliju u pritvoru, Luka se vrati kući. Kad bijaše blizu kuće, on ču kuknjavu u kući i sva mu se krv sledi, jer se sjeti kletve Iline. Ušavši u kuću, on vidi užas. Njegov stari otac bješe pao u vatru i sagorio oči i cijelo lice. Kad Luka to vidje svojim očima, on zanijeme, te ne mogaše ni govoriti ni kukati. Sjutradan rano on pohita sudu i prizna da je lažno optužio Iliju, te sud odmah pusti Iliju, a Luku kazni za lažnu svjedodžbu. I tako su Luku postigle dvije kazne za jedan grijeh, i Božja i ljudska.
Lažan svjedok sam se odao. U Nici življaše neki kasapin Anatol. Njega potplati jedan bogat, no nevaljao trgovac, da svjedoči lažno protiv svoga susjeda Emila, da je on, Anatol, video Emila, kad je ovaj posuo gasom i zapalio kuću onog trgovca. I Anatol tako posvjedoči na sudu i zakune se. Emil bude osuđen. No kad izdrži osudu, Emil se zakune da će u buduće živjeti samo zato da dokaže kako je Anatol lažno svjedočio. Emil je bio vrijedan čovjek i ubrzo stekne 1000 Napoleona. Se riješi da sve to žrtvuje, samo da navrati Anatola da prizna pred svjedocima da je lažno svjedočio. Zato Emil prvo nađe ljude, poznanike Anatolove, i oni onda izvedu stvar. On jedno večer pozvao Anatola na večeru, napiju ga dobro i onda mu kažu kako im je potreban jedan svjedok koji bi na sudu posvjedočio protiv nekog kafeđije da je ovaj jatakovao nekim zlikovcima. Kada su cijel plan izložili Anatolu, oni izvade na 100.000 zlatnih Napoleona i upitaju ga da li bi on mogao naći jedno podesno lice koje bi na sudu tako i tako posvjedočilo. Anatolu su zasvijetle oči kad vide onoliko zlato pred sobom i odmah izjavi da će se on primiti lažnog svjedočenja. Onda ovi ljudi izjave tobož svoju sumnju da će on to umjesti da izvede, a da se na sudu ne uplaši i ne zbuni. Anatol je vatreno dokazivao da je on sposoban, a oni ga zapitaju da li je on ikad tako nešto pokušavao i već to izveo. Ne sluteći nikakvu zamku, Anatol im prizna da je ranije jednom prilikom bio potplaćen da svjedoči lažno protiv Emila i da je njegova lažna svjedočba oterala Emila na robiju. Čim oni ljudi to čuju, ustanu, odu i kažu Emilu. Sutra Emil podnio tužbu sudu, Anatol bio osuđen na tešku robiju. Tako je gvozdena pravda Božja postigla krivokletnika Anatola i oprala čast i obraz čestitog Emila.
oklevetao nevinu djevojku i objesio se. U Lijeci živjela su dva dobra druga, Đorđe i Nikola, obojica neženjeni. I obojica zavole jednu istu djevojku, kćer siromašnog zanatlije Pavla Đovani, koji je imao 7 kćeri neudatih. Najstarijoj bješe ime Flora. I Đorđe i Nikola zagledaju se u Floru. No Đorđe bude hitriji, te on isprosi Floru i pozove svoga prijatelja da mu djeveruje. Nikolu spopadne tolika zavist, te se riješi da stvar pokvari. Jednog jutra on počne odvraćati Đorđa da ne uzima Floru, jer je ona nevaljala djevojka, provodila je nevaljao život sa mnogim ljudima. Đorđe se trgne kao od uboda noža i počne uvjeravati Nikolu da to ne može biti istina. Onda mu Nikola kaže kako je i on imao nečistu vezu sa Florom. Đorđe to povjeruje, ode kući Florinoj i otkaže ženidbu s njom. Cijela stvar se sazna i u varoši. Padne ljaga na cijelu familiju Florinog oca. Njene sestre počnu je ukoravati, a ona, da bi se opravdala, skoči u more i udavi se. Posle godinu dana Nikola svrati u crkvu na Veliki četvrtak i čuje sveštenika kako poziva vjerne da se pričeste. Ali neka ne prilaze, rekne sveštenik, lažovi, lopovi, krivokletnici, niti oni koji su zavidjeli svome bližnjemu, niti oni koji su uprljali čast nevinoj djevojci, jer im je bolje da uzmu oganju sebe nego krv čistog i nevinog Isusa Hrista. Čuvši ove riječi, Nikola savu zdrhti kao list na jasici. Odmah posle službe on zamoli sveštenika da ga ispovijedi. Na ispovijesti Nikola sve kaže i zapita šta da radi, te da se spase od nečiste savjesti koja ga je grizla kao gladna lavica. Sveštenik mu je predlagao razne načine, ali naravno pokajanje na prvom mjestu. Između ostaloga sveštenik mu kaže, ako se istinski stidi svoga grijeha i ne plaši kazne da svoje nedjelo objavi preko novina. Cijelu tu noć Nikola nije spavao, pribirajući hrabrost da učini ovo posljednje. Sjutradan on napiše za novine sve što je učinio, kako je bacio ljagu na poštenu kuću poštenog zanatlije i kako je slagao svoga prijatelja Đorđa. Svoju ispovijest završi ovim riječima. Neću da idem na sud, jer me sud neće osuditi na smrt, a ja sam smrt zaslužio. Zato ću sam sebe kazniti smrću. Drugog dana objesio se.
Klevetnici padaju pod vlast đavola. Kada je sveti Grigorije Čudotvorac, episkop neokesarijski, bio mlad i učio u Aleksandriji filosofiju i medicinu, on se sklanjao od svakog rđavog puta, bježao svake nečistote i mrzeo bezakonje. Mnogi filozofi i građani voljeli su ga i uvažavali zbog njegovog svetoga života, a neki od njegovih drugova zato su ga mrzjeli. Da bi ga ocrnili pred drugima, oni potkupe jednu nevaljalu ženu, da ona javno okleveta i osramoti nevinog i svetog mladića. Bestidna žena pristane na to. Jednom prilikom, kad je Grigorij usred varoši razgovarao sa filozofima i najvažnijim učiteljima Aleksandrije, ona mu priđe javno pre svima, okrivi ga za grešnu tjelesnu vezu sa njom i zatraži da joj isplati što joj za to duguje. Svi su bili poraženi. Grigorije se zbuni, a žena sve više navaljivaše da joj plati dug. Kad je malo došao k sebi, Grigorije zamoli jednog od svojih prisutnih drugova, pošto pri sebi nije imao novca, da joj u ime njega isplati koliko traži, da bi ih ostavila na miru. Drug Grigorije izvadi novac i isplati ženi. Ona pođe da ide, čim se okrenula, nju spopadne zao duh i počne je mučiti pred svima. Klevetnica padne na zemlju, vičući strašnim neljudskim glasom, počne da drhti, grči se, škripi zubima i baca pjenu na usta. Svi prisutni uplašiše se i razumjeli su da je to bila Božja kazna za njenu klevetu na nevinog mladića.
Ruka koja je pisala klevetnička pisma osušila se. Poznata nam je jedna stara varoška djevojka koja je imala dobar ugled u komšiluku i u cijeloj varoši, ali koja je sva bila ispunjena zavišću prema tuđoj sreći. Svaki o njoj govorio, to je ispravna i čestita djevojka. No niko nije mogao sluditi da je ta stara djevojka imala grozan običaj da nepotpisanim pismima kudi momka djevojci i djevojku momku. Čim bi čula ili pročitala da su se dvoje vjerili ili ispitali, ona bi odmah hitala svome paklenom poslu da piše lažna pisma i kleveta one koji su tek počeli savijati svoje gnijezdo sreće. U mnogo slučajeva uspjela je da stvori iznenađenje i zabunu, a u nekim slučajevima i da pokvari vjeritbu i ispit i posije sjeme mržnje tamo gdje je ljubav cvjetala. I suđeno je od Boga bilo da baš ona ista ruka koja je u tajnosti sastavljala bezbroj klevetničkih pisama objavi zlo djelo te opake žene. Desna joj se ruka osušila i ona je u očajanju i sa mnogim plačem ispovijedila sva zla koja je tom rukom počinila.
Ogovaranje i klevetanje slično je kamenu bačenom u vodu. Kao što se od kamena bačenog u vodu po površini vode šire krugovi sve do dalje i dalje, tako se i ogovaranje raznosi na sve strane. I kao što se oni krugovi vode ne mogu vratiti natrag, tako se i ogovaranja i klevetanja ne mogu vratiti natrag, niti popraviti, šteta time pričinjena. Zato se treba čuvati ovog grijeha, jer usta koja lažu donose smrt duši.
Laž često biva odmah otkrivena i kažnjena. Svetitelj i lažljivci. Jednog dana dođu u svetom Isaku Sirinu drugom u manastir dva skoronaga čovjeka i zatraže milostinju odjeći. Kad je čuo njihovu molbu, svetitelj pošalje jednog monaha do jednog šupljeg drveta u kraj puta nedaleko od manastira da donese ono što u njemu nađe. Ode monah i nađe nekakva odijela i donese svetom Isaku. Ovaj uzme ta odijela i preda ih prosjacima. Ovi se teško zastide kad vidješe svoja odijela koja oni bijehu sakrili u onom drvetu pri dolasku u manastir. Neki čovjek pošalje po monahu dvije košnice u manastir ovog istog svetitelja. Monah usput jednu sakrije, a jednu donese i preda igumanu. Po prijemu košnice svetitelj mu rekne, pri povratku pazi se, jer se u onu košnicu što si ostavio uvukla zmija otrovna. Čuvaj se da te ne ujede.
Zbog laži izgubio carstvo. Rimski car Trajan, koji je umro 117. godine, lišio je prestola kralja Traki i zatvorio, a njegovog sina prestolonaslednika doveo u Rim. Tokom vremena car je zavolio mladog Cvrinca i namislio da ga vrati na očev prestol, ali je od namere odustao kad ga je uhvatio u jednoj laži. Car ga je iz dvora primetio u vrtu i kad se on malo kasnije vratio, car ga je zapitao gdje je bio. U školi, odgovori princ. Car ova laž toliko naljuti da mu na to odgovori, ja sam htio da te vrati na prestol tvojih otaca, ali ti si ovom lažju pokazao da toga nisi dostojan. Tvoje kraljevstvo daće se strancim.
Pečenu gusku odnio pas. Jedna porodica sjela da ruča. Taman su iznijeli pečenu gusku na sto, a neko je naišao. Domaćica brzo spodbije gusku sa tanjirom i sakrije na stoličicu pod stolom. Kad je posjetilac ušao, ona ga ponudi da im se pridruži, izvinjavajući se istovremeno što nema nešto bolje za ručak. Tek što je ona izrekla ovo izvinjenje, a pas, na koga je domaćica bila zaboravila, dohvati pečenu gusku i počne da je vuče po sobi na veliku bruku i sramotu domaćice.
Laž koštala života. Kada su sveta braća Julijan i Julije počeli da podižu crkvu u selu blizu Milana, mnogi dobri hrišćani došli su dobrovoljno da im pomognu u radu kako bi crkva bila što prije gotova. Jednog dana, pored crkve, naiđu neki ljudi sa kolima. Videvši da izdaleka radnike na crkvi i bojeći se da ih oni ne pozovu u pomoć, putnici se dogovore da se jedan od njih napravi mrtav i legne u kol. Pa kad ih radnici pozovu da im odgovore kako voze mrtvaca i zbog toga ne mogu da se zadržaju na putu, tako i učine. Kada su došli do crkve, jer je put tuda vodio, sveti Julijan izađe pred njih i zamoli ih da im bar malo pomognu u radu. Na tomu putnici odgovore kako su se bili dogovorili, a da li ne lažete, djeco, zapita ih svetitelj. Nečasni oče, odgovore oni. Ako je tako, onda pođite s Bogom, rekne svetitelj i oni produže. Kad su malo odmakli, oni reknu onom lažnom mrtvacu da ustane, ali on im ne odgovori nego produži da leži. Misleći da je zaspao, počnu da ga drmusaju, ali on se ne probudi. Kad bolje pogledaše, vidješe da je mrtav. Tako je laž plaćena životom.
Hrišćanin treba istine da se drži u svakoj prilici, i povoljnoj i nepovoljnoj. Jer je Bog najviša istina. I sve su zapovijesti Božje istina. Bori se za istinu do smrti i Gospod Bog borit će se za tebe. Ko hodi u bezazlenosti, ko čini pravdu i ko govori istinu iz srca svoga, živjeće u domu Božjem. Živi na zemlji i čuva istinu. Milost i istina neka te ne ostavlja. Priveži ih sebi na grlo. Upiši ih na ploči srca svoga. Govorite istinu jedan drugome. Poznaćete istinu i istina će vas izbaviti.
Kralj u tamnici. Njemački kralj Fridrik II. Posjeti tvrđavu Špandau i zatvorenike u njoj. Sa svakim je progovorio po nekoliko riječi, interesujući se za šta je koji osuđen. Mnogi od njih odgovorili su mu da su nevini. Samo jedan od njih priznao je da je izvršio težak zločin i da je kazna komu izrečena blaga. Kad je tako, onda tebi nema mjesta u ovom društvu nevinih. Izlazi odmah odavde, rekne mu kralj. Kralju se dopala njegova iskrenost i istinoljubivost, pa je naredio da ga odmah puste na slobodu.
Osuđenik po izlasku iz zatvora traži službu. Jedan mladi šegrt iz Berlina bude osuđen zbog prevare na 3 godine zatvora. Kad je po izdržanoj kazni pošao da se oprosti od zatvorskog sveštenika, on mu izrazi svoje strahovanje da više neće moći naći službu. Sveštenik mu posavjetuje da se uzda u milost i pomoć Božju, a koje će zaslužiti savjesnim ispunjavanjem zapovijesti Božjih, od kojih je jedna da istinu uvijek treba držati i govoriti. Mladić obeća da će poslušati. Po izlasku iz zatvora uputi se u jednu veliku radnju, javi se njenom direktoru, preda mu dokumente i zatraži posao. Direktor ga primi i kad je vidi odlična svjedočanstva, ali od prije 3 godine, zapita ga gdje je bio za posljednje 3 godine. U zatvoru, odgovori mladić, poblijedjevši u licu. A zbog čega? Upita direktor. Zbog prevare, bi odgovor. I vi se usuđujete da to kažete otvoreno, produži direktor. Ja sam obećao zatvorskom svešteniku da ću uvijek govoriti istinu, odgovori mladić. Dirnut ovom iskrenošću, direktor ga zapita: a da li ste obećali svešteniku da ćete u buduće biti ispravan i pošten? Mladić je potvrdno odgovorio: pošto ste održali prvo obećanje u uslovima tako teškim za vas, vjerujem da ćete držati i drugo obećanje i zato vas primam u službu, odgovori direktor. Tako je, blagodareći svojoj iskrenosti i istinoljubivosti, dobio zavidnu službu, na kojoj se ubrzo pokazao kao primjeran radnik u svakom pogledu. Često je činio posjete svome zatvorskom svešteniku u znak zahvalnosti na njegovom dobrom savjetu. I laskanje je grijeh protiv ove zapovijesti. Čovjek koji laska drugu svome razapinje mrežu nogama njegovim, jer mu svojim laskanjem onemogućuje da uvidi i ispravi svoje mane.
Aleksandar Veliki i laskavac. Aristovul, savremenik Aleksandra Velikog, napisao je bio knjigu u kojoj je opeo kraljeve pobjede, ali u svojim laskanjima bio pretjerao. Prelazeći preko reke Hidaspe, laskavac je čitao kralju neke odjeljke iz knjige. Kada su ta laskanja toliko naljutila, da mu je istrgao knjigu iz ruku i bacio je u rijeku, rekavši, ti se više ovu sudbu zaslužio nego ova knjiga.
Deset kraljevih prstena. Hozroje, kralj persijski, nije pored sebe imao ni jednog savjetnika koji bi mu otvoreno rekao istinu. Želeći da ima nekoga koji bi mu otvoreno i slobodno govorio, bio je oduševljen kad je čuo za nekog starca Elaima koji je pisao knjige i u njima prikazivao golu istinu. On odmah pošalje po Elaima i pozove još 9 svojih najvjernijih slugu i rekne im: odgovorite mi otvoreno šta mislite o mojoj slavi. Onome koji mi kaže istinu, obećavam prsten sa dijamantima. Posle ovih riječi on im pokaže 10 prstena ukrašenih dijamantima. 9 njegovih slugu, jedan za drugim, dizali su ga u nebesa kao najvećeg vladara i heroja istorije. Svakome od njih kralj je dao po 1 prsten. Samo je stari Elaim ćutao. Kad ga je kralj zapitao zašto ćuti, zar ne želi da dobije prsten, starac je odgovorio: može se kupiti laskanje, ali ne istina. Istina se ne prodaje. To ti je dobro, ali reci mi otvoreno šta ti misliš o meni, zapitao je kralj. Evo šta mislim. Ti si moj gospodar i moj kralj, ali pri svem tom smrtan čovjek koga je Bog stvorio da usreći svoje podanike. Ove riječi ispunile su kralja radošću. On starcu nije dao prsten, ali ga je zamolio za njegovo prijateljstvo. Sjutradan on je zapitao svoje službenike kako im se dopadaju prsteni. Prsteni su nam draži od života, ali moramo reći tvome veličanstvu da vam je trgovac podvalio. Kako to? Zapita kralj. Dijamanti su lažni, odgovore oni. Mislite li vi da ja to nijesam znao? Zapita ih kralj smiješeći se. Vi ste me obasuli lažnim hvalama, a ja sam vam platio lažnim kamenjem. Vratio vam samo istom mjerom. Od toga dana prestalo je laskanje na dvoru Hozrojevom.
Dobro i zlo od jezika. Jezik je mali ud, a mnogo čini. Gle, mala vatra, a kolike velike šume sažeže. I jezik je vatra. Živi među našim udima, poganeći sve tijelo i paleći puteve našeg života, zapaljujući se od pakla. Sve vrste četvoronožnih životinja, ptica, gmizavaca i morskih životinja, mogu se ukrotiti i ukroćene su od čovjeka. Ali jezik niko od ljudi ne može ukroti. To je napast koja se ne može zaustaviti, pun jeda smrtonosnoga. Njim blagosiljamo Boga i Oca našega i njim proklinjemo ljude koji su stvoreni po licu Božjem. Iz usta istih izlazi blagoslov i proklestvo. Ne valja, braćo moja, da ovako biva. Eda li može izvor iz jedne glave točiti slatko i gorko? Može li, braćo moja, smokma masline rađati ili vinova loza smokve? Tako ni jedan slan izvor ne može dati slatku vodu. Svi mi griješimo mnogo puta, ali ko u riječi ne griješi, to je savršen čovjek. Čovjek sposoban da na uzdi drži sve tijelo. Jer gle, i konjima mećemo žvale u usta da nam se pokoravaju i svim tijelom njihovim upravljamo. Pogledajte još i lađe, ako su i velike, ima ih silni vjetrovi gonili, okreću se malom krmom po volji krmanoša koji njima upravlja. Budi brz da čuješ, a spor da odgovoriš. Ako imaš razuma, pameti, odgovori bližnjemu, u protivnom stavi šaku na usta. Slava i sram su u riječi i jezik čovjekov prouzrokuje gubitak čovjeka. Bolje je pasti na zemlju nego pasti jezikom. Mnogi su poginuli od ošice mača, ali više su poginuli od jezika.
Najbolji vaspitač.
Sva duhovna blaga koja smo naslijedili od naših svetih predaka, koja su u savršenoj harmoniji sa svetim predanjem i nasljeđem, pomažu nam da pravilno razumijemo i shvatimo smisao i cilj ljudskog života. Sa pravilno shvaćenim smislom i ciljem našeg života, po blagodati Božjoj, otkrivaju nam se mnoge dubine i tajne, nesebične, svetotrojične ljubavi božanske.
Najbolji vaspitač.
Govori Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ Gospodnju i riječ Gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim, istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni.